βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε όλη πλάση. Κι ο ήλιος κουβαρεί όλο μαύρο, το φέγγος του έχει μάσει. Κόσμος περνά και με σκουντά, στρατός και με
Βασίλεψες αστέρι μας, το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη, ένα εκπληκτικό τραγούδι για το αστέρι μας, τον ίδιο τον Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος βασίλεψε περνώντας στην αιωνιότητα, και σήμερα τα λόγια είναι πολύ φτωχά για να εκφράσουν την απώλεια που όλοι οι Έλληνες βιώνουμε για την μέγιστη αυτή απώλεια του εθνικού μας συνθέτη Μίκη Θοδωράκη, ενός μουσικού, ενός ανθρώπου και αγωνιστή με αλφα κεφαλαίο. Και όπως ερχόμουν σήμερα στη δουλειά και άκουγα όλα τα ραδιόφωνα να παίζουν τα τραγούδια του από το τεράστιο έργο του, είχα δακρύσει και προσπαθούσα να διατηρήσω την ψυχραιμία μου για να μην ξεσπάσω σε λυγμούς. Και θυμήθηκα βαθιά συγκινημένο στα χρόνια της δικτατορίας, όταν μικρό παιδί ταξίδευα με τους γονείς μου, που άκουγαν παρανόμως φυσικά στο αυτοκίνητο τα τραγούδια του. Βλέπετε, εμείς οι γεννημένοι τη δεκαετία του 60 μεγαλώσαμε με αυτά τα τραγούδια, συγκινηθήκαμε, κλάψαμε, χορέψαμε. Και τι να πει κανείς για το έργο του μεγάλου αυτού συνθέτη, ένα κολοσιαίο πραγματικά έργο. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα τα δούμε στη συνέχεια. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο, τον πολύ γνωστό μουσικοσυνθέτη. Θα μιλήσουμε επίσης με τον κύριο Μπόντα, επίσης μουσικός, ο οποίος συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια με τον Μίκη Θεοδωράκη, αλλά θα συνδεθούμε και με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου στο Παρίσι, καθώς τα χρόνια της εξορίας του Μίκη Θεοδωράκη στο Παρίσι ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι από την ζωή του. Thank you.
στράτα, τη στράτα σου το έχω πει. Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή. Στράτα, τη στράτα σου το έχω πει. Φεύγουν τα νιάτα σαν αστραπή.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα του 105,8 και ακούτε την Γεώπολη, αφιερωμένη σήμερα βέβαια στον μεγάλο μας μουσικοσυνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Είναι η εκπομπή και όχι όλες οι εκπομπές σήμερα του πρώτου προγράμματος αλλά και της τηλεόρασης. Φιλοξενούμε εκτενή αφιερώματα για τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη και πρέπει να σας πω ότι δεν υπήρχε ξένο μέσο, τα οποία λόγω της δουλειάς μου τα κοιτάζω κάθε μέρα, δεν υπάρχει ξένο μέσο, είτε αυτό είναι πρακτορείο, είτε είναι εφημερίδα, είτε είναι ιστότοπος, που να μην έχουν εκτενή αφιερώματα στο Μίκη Θοδωράκη, και τα περισσότερα κάνουν λόγο για μια τεράστια απώλεια, και φυσικά είναι μια τεράστια απώλεια. Θα μιλήσουμε όμως για το σπουδαίο έργο του Μίκη Θοδωράκη και κυρίως για τις συμφωνίες που έχει γράψει με τον κύριο Βαγγέλη Μπόντα. Είναι μουσικός, συνθέτης και τα τελευταία χρόνια συνεργάστηκε με τον Μίκη Θοδωράκη κυρίως για τα συμφωνικά του έργα. Κύριε Μπόντα, καλό μεσημέρι.
Το τραγούδι της γης,
ναι,
δεν τ' άκουσες ποτέ, ούτε θα ακούσεις πια. Σκότασες όλα τα πουλιά, τα δάση, το νερό, το λαμπερό νερό, τον ποταμό. Σκότασες το χώμα, τον ήλιο, την καρδιά σου. Ποτέ δεν θα ξαναδείς το χρώμα του ουρανού, δεν θα ακούσεις ποτέ τον ήχο των χρωμάτων. Σαβολίδα προχωρεί στο χάος. Στερνή φορά ας ακουστεί μες στη σιωπή το τραγούδι της γης, πριν τελικά τυλιχτώ στο χάος, ένα γεια σου θα πω στη ζωή. Είναι, και συγχωρέστε με που δεν καλησπέρισα, αλλά είναι στιγμές που η σιωπή σε λευκό φόντο, όπως αισθάνθηκα σήμερα το πρωί με την είδηση, είναι πιο μπροστά από τις καλησπέρες σήμερα. Αυτό που σας διάβασα είναι λόγια δικά του. Είναι από τη Συμφωνία αριθμός 2 για παιδική χοροδία, σόλο, πιάνο και ορχήστρα. Και αναφέρεται σε μία, αν θέλετε, τοποθέτηση στην ανθρώπινη διάσταση που είναι ο Μίκης Θεοδωράκης. Και που τονίζω το είναι.
Παρόν. Είναι ακριβώς ενεστώτας, είναι, παραμένει. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ ούτε από τις καρδιές μας, ούτε από την Ελλάδα. Νομίζω ότι ο Μίκης Θοδωράκης είναι συνυφασμένος με ό,τι αφορά στην Ελλάδα την τελευταία 50ετία, 60ετία. Είναι συνυφασμένος με την αγωνιστικότητα απέναντι στην δικτατορία. είναι ένας άνθρωπος, όπως έλεγα και νωρίτερα στην εισαγωγή μου, κύριε Μπόντα, ένας άνθρωπος και ένας αγωνιστής με αλφα κεφαλαίο. Εσείς, κύριε Μπόντα, τα τελευταία χρόνια συνεργαστήκατε με τον Μίκη Θοδωράκη, κυρίως πάνω στα συμφωνικά του έργα. Και θα ήθελα να μας πείτε, πέραν της κορυφαίας μουσικής του υπερπαραγωγικότητας, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για το πώς ήταν σαν άνθρωπος εσείς που τον ζήσατε και συνεργαστήκατε μαζί του τα τελευταία χρόνια.
Μία τεράστια, ζεστή, ανθρώπινη αγκαλιά. Ένας πηγαία, ευγενής άνθρωπος. Mm-hmm. Με όλη τη σημασία της λέξεως, ευγενής άνθρωπος. Δεν ξέρω, εγώ γνώρισα έναν άνθρωπο που έδινε πάντα βήμα και έδινε το λόγο στο συνομιλητή του και έδινε το λόγο στον νεότερο άνθρωπο. Είχα αυτή την ευτυχία να, μετά τα χρόνια που τον έβλεπα από πάνω μου σαν παιδάκι, να αγκαλιάζει ολόκληρα στάδια με τις φτερούγες του διευθύνοντας, είχα την ευτυχία να κάτσω δίπλα του αρκετές ώρες, αρκετές μέρες και να μοιραστώ μαζί του πάρα πολλά. Αυτό που εισπράττω τελικά και θα προσπαθήσω να το τιμήσω όσο ζω, είναι όλοι οι μεγάλοι που πέρασαν στην Ελλάδα. Και ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μια κορυφή σε όλο το φάσμα, είτε αφορά το μουσικό του έργο, είτε αφορά την αγωνιστικότητά του, είτε αφορά την τοποθέτησή του σαν άνθρωπος. Είναι τι κάνουμε εμείς και τι εισπράττουμε από αυτό το μάθημα. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτός ο άνθρωπος έκανε στην πορεία του κάποια πράγματα. Υπάρχει η γέννηση και ο θάνατος. Κατά την άποψή μου, δύο συγκλονιστικές στιγμές για τον άνθρωπο. Τοποθετώ το θάνατο σε υψηλότερη βαθμίδα από τη γέννηση, για το μοναδικό λόγο ότι ακολουθείται από το αποτύπωμα της πορείας μιας ζωής. Έχει γράψει το χρέος ο Μίκης και νομίζω ότι αυτό έκανε στη ζωή του. Έκανε το χρέος του σαν άνθρωπος σε αυτό που είναι το ελάχιστο αντίδωρο που πρέπει να τιμούμε όλοι, λαμβάνοντας αυτό το υπέρτατο δώρο. Και το έκανε με πλουσιοπάροχα. Έβαλε τους ποιητές μέσα στο λαϊκό σπίτι. Αυτό, αν δεν είναι αυτό πολιτισμός, τι είναι?
Σωστά. Καθώς η ποιήση είναι από μόνη της μουσική, όπως λένε πολλοί.
Και θέλω να πω το εξής, ότι εντάξει, φυσικά κάποιες τέτοιες ώρες τα λόγια είναι πολλά και από πολλούς. Νομίζω ότι η μεγάλη τιμή σε κάθε απώλεια και σε κάθε άνθρωπο που μας προσφέρει ένα τέτοιο έργο και μας αφήνει και αφήνει στην Ελλάδα ένα τέτοιο έργο, είναι όσο μπορούμε να αφήνουμε κι εμείς ένα μικρό
αποτύπωμα,
ένα μικρό σποράκι, mm-hmm, μέσω της δικής μας πορείας. Mm-hmm. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η πραγματική τιμή και το πραγματικό μνημόσυνο. Και να μην σταματήσουν μετά από, ας πούμε, το τριήμερο πένθος ή το μνημόσυνο ή την αναφορά των μέσων. Είναι σεβαστά όλα αυτά. Ας κρατήσουμε στο προσωπικό μας δρόμο μία ποιότητα ζωής, διότι αυτή η χώρα, εάν εξορίσει εντελώς, ήδη έχει αρχίσει, την τέχνη και τον πολιτισμό και τα γράμματα, δεν νομίζω ότι έχουμε μεγάλο μέλλον. Πρέπει να είναι, ας πούμε, ένα μάθημα οι απώλειες αυτές και να κάνουμε κι εμείς ένα απολογισμό για το δικό μας μέλλον και για την τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους.
Είναι αυτό που λέμε ότι η ζωή είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα, όπως λέγανε παλιότερα, είναι ένα καθημερινό δημοψήφισμα και πρέπει, όπως πολύ σωστά το επισημαίνετε κατά την ταπεινή μου γνώμη, να συνεχίσουμε να ζούμε και να προσπαθούμε για να εφαρμόσουμε τις ιδέες και να δώσουμε μια συνέχεια στην ακτινοβολία αυτού του μεγάλου μουσικοσυνθέτη, αυτού του μεγάλου ανθρώπου, αυτού του κολοσσού θα μπορούσα να πω. Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπόντα, σήμερα ότι παρατηρώντας τα διεθνή μέσα ενημέρωσης δεν υπάρχει ούτε ένα διεθνές μέσο το οποίο να μην έχει εκτενή αναφορά στο Μίκη Θεοδωράκη, οι δε γαλλικές εφημερίδες, με δεδομένο ότι ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε αρκετά χρόνια στο Παρίσι εξόριστος, το έχουν στις ρουμπρίκες που αφορούν τις απώλειες, τις μεγάλες απώλειες. Και αν δεν είναι απώλεια ο θάνατος του Μίκη Θεοδωράκη, τότε τι είναι, έτσι?
Κοιτάξτε, είναι απολύτως λογικό τη στιγμή που ο Μίκης Θεοδωράκης εξήγαγε ελληνικό πολιτισμό.
Ακριβώς.
Έβγαλε έξω από τα σύνορά μας μία ελληνικό τρόπο σκέψης και ελληνικό τρόπο φιλοσοφίας. Είναι απολύτως λογικό και όχι δικαιωματικό, δεν το συζητάμε. Είναι μια πορεία ζωής η οποία αφήνει ένα τεράστιο αποτύπωμα και θα συνεχίσει. Εγώ έχω και μια πεποίθηση ότι οι άνθρωποι που φεύγουν, που έχουν βαδίσει με τέτοια έτσι φιλοσοφική διάσταση τη ζωή, συνεχίζουν και βοηθάνε και μετά.
Ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί ακούγοντας σήμερα δεν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν υπήρχαν άλλες μουσικές στα ραδιόφωνα, παντού, σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς και φυσικά και στην τηλεόραση, που να μην παίζουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Και ακούγοντας κανείς τα τραγούδια του, προσπαθεί να συλλάβει το μέγεθος του έργου του, το οποίο είναι κολοσσιαίο. Έχει γράψει όπερες, έχει γράψει συμφωνικά έργα πέραν όλων των ελληνικών τραγουδιών, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, αυτό το οποίο μας μένει είναι ότι κατάφερε τους ποιητές να καταφέρει να περάσει την ποίηση σπουδαίων ποιητών μέσα σε τραγούδια, και αυτά τα τραγούδια να γίνουν λαϊκά και να τραγουδάει ο κάθε άνθρωπος μόλις τα άκουγε.
Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω το εξής. Τα τελευταία χρόνια είχε ετοιμάσει με δική του επιμέλεια ένα DVD mm-hmm. που εμπερίχε 1000 τραγούδια από αυτά που δεν γίνανε τόσο ευρέως γνωστά. Και ήθελα να το δώσει στον κόσμο. Και το έδινε στον κόσμο, δωρεάν. Να φύγει, να ακουστούν τα τραγούδια, να μαθευτούν τα τραγούδια. Πολύ ταπεινά σας λέω, επειδή ενεπλάκην σε αυτή τη διαδικασία, αισθάνομαι να προσφέρω ένα τέτοιο έργο σε εσάς και στην εκπομπή σας, και όποτε θέλετε θα ακούγεται από το σταθμό ένα από αυτά τα τραγούδια που ο ίδιος επέλεξε και έβαλε σε αυτό το, που δεν έχει κυκλοφορήσει βέβαια επισήμως.
Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μπόντα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ήσασταν πραγματικά συγκινητικός.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Oh, μου πρώτο μας τώρα, με χτίσες μέσα στα βουνά. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του μαγιού όπουνε πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισες την Ανάσταση.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 105,8 και ακούτε την Γεώπολη. Βρίσκεται σήμερα βέβαια αφιερωμένη στην τεράστια απώλεια την οποία βιώνουμε όλοι οι Έλληνες, στην απώλεια του Μίκη Θοδωράκη. Στην τηλεφωνική μας γραμμή να πούμε καλό μεσημέρι στον κύριο Λευτέρη Παπαδόπουλο, δεν χρειάζεται συστάσεις, και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ για την...
Έλα, καλά, αλίμονο.
Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, πείτε μας, έχετε γράψει κατά πρώτον να πούμε 42 δισκογραφημένα τραγούδια μαζί με τον Μίκη Θοδωράκη. Πώς ξεκίνησε η συνεργασία σας? Νομίζω ότι ήταν το 1978. Και η μετέπειτα φιλία σας.
Κοιτάτε, ο Θοδωράκης ζήτησε να τον ακολουθήσω στο εξωτερικό όταν πήρε το βραβείο Λένιν.
Το 73, ναι.
Στη Μόσχα. Mm-hmm. Και πήγα μαζί του εκεί στην τελετή, αλλά εκεί συνδεθήκαμε πάρα πολύ και αποφασίσαμε. Ο Μίκης είχε σταματήσει να γράφει τραγούδια και αποφασίσαμε να κάνουμε τραγούδια καινούρια. Και κάναμε αμέσως, μόλις γυρίσαμε, 150 τραγούδια, εκ των οποίων τα 100 έχουν ηχογραφηθεί. Ένα με το 12 με το Μητροπάνο, 14 με τη Φαραντούρη, τελευταία ένα με τον πώς θα λένε αυτόν τον
Μπάση,
όχι το
Βασίλη, Λέκα, το Βασίλη Λέκα,
κανένα παιδί, ναι. Αυτόν που έχει τον νου στο παιδί.
Okay.
Αυτό το τραγούδι, δηλαδή, κάποτε θα έρθουν να σου πούν που σε πιστεύουν, τους αγαπούν και που σε πώς θα λένε.
Δεν πειράζει κύριε Παπαδόπουλε. Ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε γράψει, ξεκινήσατε μάλλον τη συνεργασία σας με ένα ιδιαίτερο ρυθμικά κομμάτι που εναλλάσσεται από το Ζεμπέκικο στο Τσάμικο, το τραγούδισε ο Γρηγόρης Μπηθηκώτσης με τη συνοδεία Χοροδίας, με τίτλο «Μπήκε ο Χάρος στο κελί».
Ναι.
Αυτό το τραγούδι δεν είναι από τα πιο γνωστά του, έτσι?
Αυτό είναι μάλλον άγνωστο.
Ναι.
Αυτό είναι από το 70, 70 τόσο.
78, ναι. Όντως.
Ναι.
Σαν άνθρωπος, αν θέλατε να δώσετε ένα χαρακτηρισμό, δύο-τρία επίθετα, πώς θα χαρακτηρίζατε τον Μίκη Θοδωράκη, πέραν του
εφτά? Μέγας. Ο Θοδωράκη θα είναι μέγας. Από κάθε άποψη, ένας χαρακτηρισμός σπουδαίος που έλεγε, μου φαίνεται, ο Λιβαδίτης.
Ο Τάκης Λιβαδίτης, ο ποιητής.
Ο Ρίτσος το λέγε.
Ναι.
Ότι ο Μίκης είδε επί Μίκης. Τον έλεγε ότι είναι ψηλός, αλλά και την ίδια στιγμή τεράστιος.
Και ότι ήταν μια χορδή που παλόταν ολόκληρος, γιατί όσοι τον έχουμε ζήσει, γιατί και εγώ μεγάλωσα με Θοδωράκη, όταν τον βλέπαμε στις συναυλίες, βλέπαμε ότι όλο του το σώμα κινείτο μαζί με τη μουσική. Δεν ήταν απλώς ένας μαέστρος, ήταν και σπουδαίος τραγουδιστής, αν και δεν τραγουδούσε πολύ συχνά, αλλά πραγματικά όλο αυτό το οποίο ένιωθε, το έβγαζε μέσα από τις κινήσεις του στις συναυλίες.
Πολύ σωστά. Εσύ είσαι γιος του Παφαραγιωτή.
Μάλιστα.
Το φίλος μου από τότε.
Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδόπουλο.
Το ξέρεις βέβαια.
Βεβαίως και το ξέρω. Βεβαίως.
Λοιπόν, τι θέλεις από μένα. Έχουμε γράψει 100 τραγούδια. Ηχογραφημένα είναι, σου λέω, τα 80. Και πολύ γνωστά τραγούδια.
Βέβαια.
Κυρίως με τη Φαραντούρη. Και τα, πώς το λένε αυτό. Εσύ που είσαι νέος, δεν μπορεί να το ξέρεις το τραγούδι αυτό.
Είναι πολλοί τραγουδιστές. Δεν ξέρω για ποιο τραγούδι μιλάτε αυτή τη στιγμή.
Κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως κάποτε θα έρθουν να σου πούν πως πιστεύουν, σ' αγαπούν και πως σε φαίνε. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλειδί, ψέματα λένε.
Νομίζω ότι είναι του Παύλου Σιδηρόπουλου.
Ναι.
Αυτό.
Ο Σιδηρόπουλος.
Ο Ασυμβίβαστος, το άλμπουμ ο Ασυμβίβαστος. Ναι.
Μπράβο. Mm-hmm. Έγινε μεγάλο σουξέ και τώρα είναι δηλαδή.
Mm-hmm. Προφητική στίχη για τα χρόνια τα οποία ακολούθησαν μετά τη δεκαετία του 80.
Έτσι είναι. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κυστώ, όλος ο κόσμος, όλη η Ελλάδα και όλη η γη μιλάει για το έργο του αλλά και για την προσωπικότητά του. Εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο εγώ, ακριβώς επειδή είσαι Φαναριώτης, είπα ναι, γιατί βαράνε τα τηλέφωνα τώρα, το όρεψα από το πρωί, δεν μπορώ να μιλήσω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδόπουλο, ήταν μεγάλη τιμή που μας κάνατε να βγει.
Καμία τιμή δεν, εγώ είχα υποχρέωση να μιλήσω για τον μεγάλο αυτό Έλληνα, το Θοδωράκη.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας εύχομαι καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά.
Ακούμε το «Γελαστό παιδί», ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μίκης Θοδωράκης για τον Νίκο Μπελογιάννη. Το ακούμε σε ορχιστρική έκδοση, να διευκρινίσω. Thank you. Μια από τις πιο σημαντικές περιόδους της ζωής του Μίκη Θοδωράκη ήταν αυτή στο Παρίσι, όπου εξορίστηκε, αυτό εξορίστηκε το 1970 και μάλιστα κατάφερε να αφαιθεί ελεύθερος από τις φυλακές, καθώς σπουδαίες προσωπικότητες όπως ο Δημήτρης Σωστακόβιτς, ο Άρθουρ Μίλλερ, ο Λόρενς Ολίβι, ο Ιβ Μοντάν και πάρα πολλοί άλλοι, ο Ζιλ Ντασέν, δημιουργούν επιτροπές για την απελευθέρωσή του. Τελικά η δικτατορία τον αποφυλακίζει τον Απρίλιο του 70 και τον αφήνει να φύγει για το Παρίσι. Τον ίδιο χρόνο γίνεται πρόεδρος του ΠΑΜ και μέλος του πολιτικού γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εσωτερικού. Την ίδια ώρα στο εξωτερικό αφιερώνει όλο τον χρόνο του σε περιοδίες, με συναυλίες, συναντήσεις με αρχηγούς κρατών, προσωπικότητες, συνεντεύξεις, δηλώσεις, με στόχο την πτώση της δικτατορίας και την επαναφορά της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Συναυλίες του γίνονται βήμα διαμαρτυρίας και διεκδίκησης και για τους άλλους λαούς που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, Ισπανούς που είχαν ακόμα τότε την δικτατορία του Φράνκο, Πορτογάλους, Ιρανούς, Κούρδους, Τούρκους, Παλαιστινίους, και ο ίδιος είναι πλέον ένας ειρηνοποιός με μπαγκέτα. Πιο χαρακτηριστικό του έργο από όλα αυτά πιστεύω ότι είναι το Κάντο Γενεράλ του Παύλο Νερούδα, που ταυτίστηκε με τον αγώνα του Χιλιανού Ναού ενάντια στην στρατιωτική δικτατορία του Πινοσέτ. Βλέπω τώρα στην ελληνική τηλεόραση, στο πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, μια δήλωση η οποία πραγματικά νομίζω ότι είναι πολύ επιτυχής, του Στάθη Δρογός του τραγουδοποιού, που λέει ότι τον Μίκη Θοδωράκη τον είχε αγγίξει ο Θεός. Για αυτή όμως την πορεία του στο Παρίσι, γιατί είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους Γάλλους, πρέπει να επισημάνω ότι σήμερα τα γαλλικά μέσα, γράφοντας για τον Μίκη Θοδωράκη, εκτενή ρεπορτάζ, ημών, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, Λιμπερασιόν και όλα τα υπόλοιπα, γράφουν από πάνω, έχει μπει δηλαδή ο θάνατός του στον τίτλο «Απώλειες». Και είναι μια παγκόσμια απώλεια ο Μίκης Θοδωράκης. Θα δούμε όμως τώρα, θα συνδεθούμε με τη Θωμαϊδα Παπαϊωάννου, την ανταποκρίτρια της ΕΡΤ στο Παρίσι, για να μας πει περισσότερα για αυτή την περίοδο της ζωής του. Θωμαΐς, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Μην ξεχνάμε όμως την πρώτη περίοδο του Μίκη Θεοδωράκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, χάρη σε μια υποτροφία, μουσική υποτροφία.
Πολύ παλιότερα, ναι, σωστά.
Το 1954 ακριβώς έφτασε για πρώτη φορά στο Παρίσι, σπούδασε μουσική εδώ, σύντομο διάστημα, γιατί αμέσως μετά αφιερώθηκε στη δημιουργία και μελέτησε για μια μεγάλη περίοδο την ποίηση του Ρίτσου, του Ελίτη. Εδώ σύνθεσε τις περισσότερες μελωδίες αναφορικά με αυτούς τους δύο μελοποίησε αυτούς τους δύο ποιητές, αλλά φυσικά και την κλασική πτυχή της δημιουργικότητάς του. Και από εδώ έκανε πολλές περιοδίες. Ουσιαστικά τη δεύτερη περίοδο που ήταν η εξορία του, η πολιτική του εξορία και η μουσική του εξορία στο Παρίσι, όλα αυτές τις δύο περιόδους θεωρούσε την ελευθερία του και το καταφύγιό του στο Παρίσι. Μάλιστα μιλούσε, πλέον μιλάμε στο παρελθόν, παρελθοντικός χρόνος, μιλούσε άπτυστα γαλλικά και όπως είπατε κι εσείς, όχι μόνο γνώρισε τους Έλληνες εξόριστους εδώ πέρα και μαζί τους πολέμησε ενάντια στην δικτατορία, αλλά κυρίως γνώρισε διεθνείς προσωπικότητες, όχι μόνο τον Παύλο Νερούδα που το γνώρισε στο Παρίσι, γνώρισε την Έντιτ Πιάφα που τραγούδισε και μάλιστα δυο του τραγούδια, τουλάχιστον δυο τραγούδια, την γνώρισε στη τελευταία φάση της ζωής της Γαλλίδας τραγουδίστριας, το 14 Juillet ή Les Amants de Teruel, δηλαδή ομορφιπόλη στα ελληνικά. Περιέγραψε μάλιστα ο ίδιος την συνάντησή του, ήταν μια γυρεσμένη πρόωρα γυναίκα, αλλά μόλις αυτός κάθισε στο πιάνο και εκείνη άρχισε να τραγουδάει, ήταν εκπληκτική η εμπειρία αυτή, είπε χαρακτηριστικά σε μια συνέντευξή του. Επίσης θέλω να σας πω ότι εδώ από το Παρίσι δεν διέκοψε την παρουσία του. Ξεκινούσε για περιοδίες, εξορμήσεις σε όλο τον κόσμο. Ήταν η εποχή που συνάντησε τον Yves Montand, την Simon Signoret, που ήταν όχι μόνο καλλιτέχνες οι ίδιοι ηθοποιοί, αλλά κυρίως ήταν και πολιτικές φυσιογνωμίες της Γαλλίας. Κυρίως προσκύμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας. Γνώρισε τον Πικάσο, γνώρισε ανθρώπους που ζούσαν στη Γαλλία και την εποχή, γιατί ήταν ένα κέντρο διανόησης η Γαλλία εκείνη την περίοδο. Είναι πολύ δημιουργική περίοδο για όλους. Και μετά, με τα χρόνια της εξορίας του εδώ στο Παρίσι, φυσικά το έργο του ήταν ιδιαίτερα δημιουργικό πλούσιο. Και όταν στο τέλος επέστρεψε πλέον με τη μεταπολίτευση, θυμάστε, είπε ο Καραμαλής ή τα τάγκς, μια από τις φράσεις που είπε ο Μίκης Θοδωράκης, όμως που ο ίδιος επέστρεψε κατά τον ίδιο τρόπο στην Ελλάδα. Δηλαδή έφυγε από την Ελλάδα με ένα ιδιωτικό αεροπλάνο και γύρισε με αεροπλάνο επίσης γαλλικό στην Ελλάδα από το Παρίσι. Θέλω να σας πω ότι κατάφερε να διαφύγει τα βασανιστήρια και την εξορία των
συνταγματαρχών,
ευχαριστώ, χάρη στην παρουσία, τη φυσική παρουσία ενός εκδότη, Γάλλου εκδότη, δραματική φυσιογνωμία της Γαλλίας της διανόησης, ο Jean-Jacques Servan Schreiber, ο οποίος ήρθε προσωπικά στην Ελλάδα, διαπραγματεύτηκε με τον Παπαδόπουλο την απελευθέρωση του Μίκη Θοδωράκη και τον έφερε στο Παρίσι, όπως είπατε, μετά από ένα αίτημα των διανοούμενων της Ευρώπης περισσότερο. Η επιστροφή του λοιπόν γνώρισε επίσης και τον Φρανσουά Μιτεράν, ο οποίος έτυχε να γίνει μετά δύο φορές πρόεδρος της Γαλλίας. Και μάλιστα η φιλία του ήταν όχι μόνο με τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά και την σύζυγό του Ντανιέλ Μιτεράν, η οποία τον επισκέφθηκε συχνά στην Ελλάδα. Ο ίδιος, σας είπα, είχε διαμέρισμα στο Παρίσι ο Μίκης Θοδωράκης, στο 14ο στην περιοχή Μοπαρνάς. Και είχε ένα πήγαινε έλα, μάλιστα είχε αυτοεξοριστεί, όπως είχε πει, δεκαετία του 80, για να δημιουργήσει πιο περισσότερο το κλασικό του έργο, αλλά η επαφή του ήταν συνεχής με την πόλη, έτσι, η πόλη του Φωτός. Mm-hmm. Αλλά γι' αυτόν είχε, όπως είπε μετά, όταν ξαναγύρισε στην Ελλάδα, ήταν, λέει, πλέον, δεν είναι πλέον ελευθερία μου το Παρίσι, αλλά η μοναξιά μου. Γιατί εννοούσε ότι η Ελλάδα πλέον ήταν ο κόσμος του, ήταν αυτό που τον ενέπνεε περισσότερο από ότι η Γαλλία. Γιατί η αλήθεια είναι, τα πράγματα άλλαξαν εντωμεταξύ, τα γούστα του κόσμου άλλαξαν, οι επιρροές άλλαξαν και φυσικά ευτυχώς ο Μίκης Θοδωράκης έζησε μέχρι τα 96 του, αλλά οι περισσότεροι για τους οποίους μιλάμε τώρα, μην σας πω οι όλοι για τους οποίους μιλάμε τώρα, έχουν πεθάνει.
Ναι.
Και ουσιαστικά είναι ένα πολύ πλούσιο παρελθόν και της Γαλλίας, αλλά φυσικά και της Ελλάδας.
Ήθελα να σου πω, Θωμαίδα, ότι είχα δει πριν από λίγες εβδομάδες από το σπουδαίο αυτό αρχείο τηλεοπτικό που έχει η ΕΡΤ με μοναδικές πραγματικά βιντεοσκοπήσεις. Μια βιντεοσκόπηση στο Παρίσι, πρέπει να είναι το 71 ή το 72, όπου συναντά τον Ζορζ Μουστακή και φτιάχνουν μαζί, συνθέτουν μαζί τραγούδια. Ο Μίκης Θοδωράκης μεταφράζει στα ελληνικά τα τραγούδια αυτά, ο Μουστακή του τα λέει στα γαλλικά και στη συνέχεια τα μεταφράζουν μαζί και ο Μουστακή τα τραγουδάει και στα ελληνικά. Το δωμάτιο είναι 4-5 μουσική, το δωμάτιο είναι γεμάτο καπνό, όλοι καπνίζαν τότε πάρα πολύ, και μέσα σε αυτό υπήρχε ένα κλίμα φοβερής δημιουργικότητας, το έβλεπες αυτό, ήταν διάχυτο όπως έβλεπες αυτές τις εικόνες και τους έβλεπες να ξεκινάνε το τραγούδι, να το σταματάνε στη μέση για να κάνουν κάποιες διορθώσεις. Πολλές φορές οι διορθώσεις αυτές αφορούσαν στο λόγο και όχι τόσο στην μουσική. Πραγματικά πολύ συγκινητικές στιγμές και αυτό το οποίο έλεγαν, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει τώρα αυτό, στενός του συνεργάτης, ότι ο Μίκης ήταν ο ίδιος μια χορδή που παλόταν. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κινησιολογικά εξέφραζε τόσο πολύ αυτό το οποίο ένιωθε, το οποίο σου προκαλούσε πραγματικά συγκίνηση μόνο και μόνο βλέποντας το πάθος το οποίο είχε για τη μουσική, για το τραγούδι και κυρίως στα πολιτικά του τραγούδια. Έβλεπε κανείς πόσο βαθιά αισθανόταν αυτά που είχε γράψει. Θωμαίδα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και να...
Καλώς σας απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα επίσης.
Ένα δειλινό σε δέσαν στο σταυρό. Μουσική. όμορφους σαν τα χέρια σου. Καρφωσαν τα σπλάχνα σου, δέσανε τα μάτια σου. Σαν στα δυο μου κλέψανε την όραση, μου πήραν την αφή.
Παρά 9 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στην Γεώπολη, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 105,8. Μια Γεώπολη αφιερωμένη στον Μίκη Θοδωράκη ως ελάχιστο φόρο τιμής για αυτό τον Μέγα, όπως μας τον χαρακτήρισε λίγο νωρίτερα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσικοσυνθέτη, τραγουδοποιό, τα πάντα. Και πάνω απ' όλα έναν αγωνιστή για την ελευθερία. Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα, κοιτάζοντας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα διεθνή, δεν υπάρχει ούτε ένα που να μην έχει αφιέρωμα, ένα μεγάλο αφιέρωμα, και όχι μόνο την είδηση του θανάτου του Μίκη Θεοδωράκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρακτορείο Reuters λέει ότι ήταν ένας συναρπαστικός Έλληνας συνθέτης, έγραψε την ταινία του, για την ταινία του 64, τη μουσική Αλέξης Ζορμπάς, συμβάλλοντας έτσι στην προώθηση της εικόνας της ηλιόλουστης και ανέμελης χώρας για εκατομμύρια ξένους ανθρώπους. Το Reuters κάνει λόγο για έναν επιβλητικό άνδρα με πυκνά μαλλιά που έγραφε μουσική η οποία αντανακλούσε το όραμά του για τον κόσμο. Ποιο ήταν αυτό? Η επιθυμία για μια προοδευτική δημοκρατική εκδοχή του ευρωκομμουνισμού. Η αλήθεια είναι ότι τότε, εκείνη την περίοδο 70, είχαμε την δημοκρατική εκδοχή του ευρωκομμουνισμού, όπως λεγόταν τότε, με βασικό εκπρόσωπο στην Ιταλία, τον Ερίκε Μπερλιγκουέρ. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων γράφει με τίτλο «Απώλεια» από πάνω, κεντρικό τίτλο, την είδηση του θανάτου του μεγάλου Έλληνα συνθέτη, κάνοντας λόγο για έναν αντιστασιακό πολέμιο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ο οποίος έγινε γνωστός και για την ταινία Ζορμπάς. Γράφει ότι υπήρξε ο δημιουργός ενός γιγαντιαίου έργου και ο διασημότερος Έλληνας συνθέτης, ο οποίος έγινε το σύμβολο της αντίστασης στην Ελλάδα στη διάρκεια των χρόνων της δικτατορίας. Ένα δισέλιδο αφιέρωμα έχει σήμερα η σπουδαία γαλλική εφημερίδα Le Monde για τον Μίκη Θοδωράκη και γράφει ότι ο Μίκης Θοδωράκης ήταν ένα σύμβολο του αγώνα ενάντια στην δικτατορία των συνταγματαρχών και βεβαίως επισημαίνει ότι αφήνει πίσω του ένα τεράστιο έργο, επισημαίνει την αγωνιστική του προσωπικότητα και τις προσπάθειες για να γκρεμίσει την δικτατορία των συνταγματαρχών και άλλο πολύ σημαντικό το οποίο αναφέρεται αυτή τη φορά στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, το σπουδαίο ραδιοφωνικό σταθμό NPR, είναι το δημόσιο ραδιόφωνο της Νέας Υόρκης και φιλοξενεί συνέντευξη δημοσιογράφου που είχε μιλήσει με τον Μίκη Θοδωράκη και γράφει ότι όταν είχε πάει για πρώτη φορά στην Ελλάδα μπορούσες να βάλεις λεφτά σε ένα jukebox και να ακούσεις τους σπουδαιότερους ποιητές της Ελλάδας μέσα από τη μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Και επισημαίνει ο δημόσιος ραδιοφωνικός σταθμός της Νέας Υόρκης ότι ακόμη και σε μεγάλη ηλικία ο μεγάλος αυτός συνθέτης διατήρησε ενεργό το ενδιαφέρον του για την πολιτική της χώρας του, αποτραβηγμένος από το δημόσιο βίο στο σπίτι του κάτω από την Ακρόπολη. Επίσης, είναι χαρακτηριστικό ότι πέραν του BBC, του γνωστού βρετανικού τηλεοπτικού κολοσσού, υπάρχει ειδικό αφιέρωμα για τον Μίκη Θοδωράκη στο BBC 3. Είναι ραδιόφωνο το BBC 3, το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τη μουσική. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, η Miranda Hinckley, δημοσιογράφος του BBC 3, είχε συναντήσει τον Μίκη Θοδωράκη και επισημαίνει ότι η ιστορία του είναι ταυτόσιμη με την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ένας καθρέφτης της σύγχρονης Ελλάδας. Ενώ το CNN τονίζει ότι, όπως έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος, όλα σε αυτόν είναι μεγάλα. Ανάστημα, χέρια, πόδια, φωνή, γέλιο, κίνηση, όλα στον υπερθετικό βαθμό. Ούτε στιγμή δεν θα βρούμε το Μίκη σε χαλάρωση. Πάντα βρίσκεται σε έξαρση. Όλος μια τεντωμένη χορδή, αένα απαλώμενη, αδιάκοπα ανταποκρινόμενη και στο πιο ανεπαίσθητο νεύμα της ιστορίας, σε κάθε νεύμα της ιστορίας, σε κάθε νεύμα από το μέσα του κόσμου. Αυτά έλεγε ο Γιάννης Ρίτσος για τον Μίκη Θοδωράκη. Τώρα, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μίκης Θοδωράκης είχε χαρακτηριστεί από τον Κωνσταντίνο Γλίξμπουργκ ως εθνικό μίασμα. Ωστόσο, στην νότια Ελλάδα, όπως επισημαίνει το CNN, έγινε ένα εθνικό κεφάλαιο, γιατί ασχολήθηκε με όλα τα είδη της μουσικής. Έχει συνθέσει τον πιο αναγνωρίσιμο ίσως ελληνικό ρυθμό διεθνώς, το Συρτάκι, στην ταινία του Ζορμπά, ενώ υπήρξε πολιτικός, πρώην υπουργός 4 φορές στο Ελληνικό Κοινοβουλίο και ακτιβιστής τιμημένος με το βραβείο Λένιν, ενώ έχει γράψει και πολλά βιβλία που έχουν μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες. Εδώ να θυμίσουμε ότι το 1957 ο αξεπέρατος Δημήτρης Σωστακόβιτς του απένιμε το πρώτο βραβείο του Φεστιβάλ της Μόσχας για το έργο του Σουίτα νούμερο 1 για πιάνο και ορχήστρα. Κάπου εδώ με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας Γεώπολη, να δώσουμε το λόγο στο κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας με την Ντένια Σαρακίνη. Προσθέσαμε και εμείς το λιθαράκι μας στην τεράστια αυτή προσωπικότητα που θα θέλαμε τουλάχιστον μέρες ολόκληρες προκειμένου να αναλύσουμε και να παρουσιάσουμε το σπουδαίο έργο της προσωπικότητας του Μίκη Θοδωράκη, το οποίο βεβαίως, όπως είπαμε, δεν είναι μουσικό, είναι και πολιτικό, είναι και πάρα πολλά άλλα. Καλό μεσημέρι σε όλους.
Απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένα. Πια πελάγια γίνεις δικιά μου. Πριν έρθει η νύχτα, τα χλωμά, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα, θα γίνεις δικιά. Τα παράθυρα.